Raha misy dia dia hitandrina ny tenika izy ka ho tiany raiko, ary ankao aminy izahay ka honinao aminy. Evanjely masina no sorata masta Matio, ny toko faharoa ambin'ny folo andininy fahaenina ambin'ny efapolo ka hatramin'ny fahadimampolo. Nanintsitra ny tanany nanolom-pianina izy ka nanao hoe, ireo no reniko sy rahalahiko.
Indray andro, raha mbola niteny tamin'ny vahoaka i Jesosy, dia indreo ny reniny sy ny rahalahiny nijanona teo alantrano hitady iteny aminy, ka nisy olona anankiray nilaza taminy hoe, indreo ny reninao sy ny rahalahinao ao alantrano mitady anao. Fa izao no navaliny an'ilay nilaza taminy, iza moa ny reniko ary zovy ny rahalahiko? Dia nanintsitra ny tanany nanondro ny mpianany izy ka nanao hoe, ireo ny reniko sy rahalahiko. Fa nazovy nazovy ianao ny sitrapony raiko izay any an-danitra, dia rahalahiko sy anabaviko ary reniko. Izany ary ny tenin'ny Tompo.
Terana eo anao ry Kristy. Sitrapony ray. Izay no teny mafonja mamitina ny vaovao mahafaly manontolo androany. Fa inona tokoa moa izay sitrapony ray izay? Maro no ahitana izany ao anatin'ny soratra masina, ary to zary lasa fiteniny olona aza indraindray eny amin'ny fiainana andavanandro eny hoe, akinina amin'ny sitrapony ray. Raha miteny izany anefa isika dia tsy afera ny vavy izany, fa tena fiainana andavirariana amin'ny maha kristianina. Tanjona iray no iarahantsika manatontosa eto ambony ity tamin'ny fandalovana ity dia mifanantanoterana ny sitrapon'Andriamanitra ray. Izany no atao dia hikatsahantsika sy hanomanantsika ny fiainana mandrakizay miaraka aminy. Izany no anisan'ny antony anaovam-batemy antsika anie, mba hamidirana antsika ho isan'ny fianakavim-ben'Andriamanitra, hanka tena mpianakavy isika ary samy zanaky ny ray hoy ilay hery izay. Hoy izany ary, dia antitra tenin'i Jesosy fa izay rehetra manao ny sitrapony sy izay manaiky isan'ny fianakaviany dia tena mpiraitam-po amin'i Jesosy avokoa. Ary voalazan'ny vaovao mahafaly teo aza fa tsy hoe akory manao tsinitsinina ny havana na ny loharanon'ny poirana i Jesosy, fa tena te hampianatra antsika izy hoe ny asan'Andriamanitra tsy hijerena lafim-pianakaviana, ary ny fanjakan'ny lanitra dia tsy nataon'ny olona voafantina fa nataon'izay rehetra miezaka mikatsaka izay sitrapon'Andriamanitra raha izay. Ry kristianina havana, fa nazovy nazovy anao sitrapony raika izay any an-danitra dia rahalahitra sy anabaviko ny reniko hoy Jesosy. Efa tonga mpiraitam-po sy avan'i Jesosy akaiky isika no mibatemy ny raisina, koa samy misikiponitra miaina tsy mandavirary ny fiainana maha kristianina. Asehoy amin'ny alalan'ny fifandraisantsika tsy tapaka amin'Andriamanitra izany, izany hoe amafiso ilay fihavanantsika amin'izy Tompo, ary ankoatr'izay dia amafiso hatrany hatrany ihany koa ny fifankatiavantsika samy isika. Ho tanteraka ny sitraponao itỳan-tany ka hatrany an-danitra. Izany no vetesintsika ao amin'ny vavaka nampianarin'ny Tompo. Koa raiso Jesosy, fa tiako anie ianao e, sitrapoko ny anara-ty anao, ny fiainako tontolo no atolotro anao, manantenao fa ho raisonao. Amena.